Máme hosty.
Stále krásný slunečný den vám přeje Jitka Slezáková a také Adam Lelek, který je tu se mnou ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, abychom si popovídali o jeho cestování a zejména o ostrově, který navštívil, o Madagaskaru. Dobrý den.
Přeji všem krásné dopoledne.
Já jsem moc ráda, že jste dorazil, i vzhledem k tomu, že máte naplno, protože letíte opět už příští týden na Madagaskar. Jednou to nestačilo. Nestihl jste všechno.
Nestihl jsem všechno a to ne, že bych to nestihl, ale ono to tak záměrně bylo naplánované. My totiž se snažíme do těch lokalit se vracet minimálně dvakrát v roce, protože, jak jste zmínila, děláme vzdělávací projekt Planeta Země 3000 a ono přeci jenom některé lokality se s průběhem ročních období mění, takže my, když je chceme ukázat, tak se snažíme ukázat v různých obdobích, tedy byli jsme tam od dubna do od března do května.
Od
konce března do začátku května nebo do půlky května, kdy vlastně končilo období dešťů, takže celý Madagaskar, ač standardně zelený není, tak v tomto období zelený byl. Takže jsme zpracovávali třeba na jihu ostrova biom trnitého buše a podobně. A teď se tam budeme vracet ještě na podzim v období, kdy právě končí období dešťů, tak abychom to zpracovali za jiných klimatických podmínek.
Vy jste tady byl několikrát a teď, když se dívám na to, jak jste se rozrostli jako firma, dá se říci, ten váš projekt Planeta Země 3000 se stal největším vzdělávacím projektem v historii České republiky. Takže vy jste se chytli na trhu. Gratuluji vám. Vaše práce spočívá i v tom, že spolupracujete se školami a přijímáte už teď ty nabídky a poptávku se snažíte vyřešit tím, že řeknete ano, tak v tomto městě budeme, v ten a ten den připravte velkou tělocvičnu nebo velkou učebnu. Jak to funguje?
No, je to trošku maličko jinak, ale ve své podstatě, tak jak říkáte, my na 18 až 20 měsíců dopředu máme naplánovaná města přesně v tom, jak my říkáme, Fermanu, v plánu, kam pojedeme a kde ty jednotlivé projekce budeme realizovat. Což v praxi znamená, že si nejdříve objednáme sály, projekce děláme buď v kinech, nebo v divadlech, nebo v nějakých kulturácích, protože přeci jenom to naše promítání je takové specifické. My promítáme tři obrazy vedle sebe, takže potřebujeme hodně širokouhlé plátno. A to jaksi z technických možností není možné postavit někde v aule nebo v tělocvičně základní školy a také z kapacitních důvodů, protože zájem je o nás opravdu veliký. Takže rok a půl, minimálně rok a půl dopředu máme objednaná kina nebo divadla a většinou rok dopředu se na nás školy už přihlašují, protože zájem o naše projekce je opravdu veliký. Já troufnu říct, že rok dopředu jsme ze 70% vyprodaní.
No tak co víc si přát?
Co víc si přát, přesně tak.
A je to takové i velmi dobrodružné, protože vy se vypravujete každým rokem na několik míst na světě, tam natáčíte, sbíráte ty materiály, aby bylo o čem povídat, ano. Protože děti přece jenom jsou takové publikum, které nic neodpustí. Máte tu zkušenost?
Samozřejmě. A zaplať pánbu za to, protože když máme, já jsem strašně vděčný za náročného diváka, protože a dítě je skutečně velmi náročný divák, protože já vím, že kdybychom udělali pořád, který by ty děti nebavil, tak oni nás vypískají, oni nás vyženou a příště nikdy nepřijdou. A doba dnes není taková, že by učitel dal befelem dětem, tak půjdeme. Ale v mnoha případech o tom rozhodují rodiče. A ti se ptají těch dětí, jak se vám pořád líbil. A nelíbil-li se, tak mají potom, jak si vznáší své připomínky na rodičovských sdruženích. Takže nás ten jaksi náročnost toho dětského diváka hodně nás žene dopředu a hodně nás to tlačí k tomu, aby jsme prostě podávali skvělé výkony a ty pořady jsme dělali na maximálně možné úrovni.
Teď přicházíte s Madagaskarem, to si pamatuju, je to neuvěřitelné, opravdu si to pamatuju, bylo to někdy v 8. třídě, kdy jsem byla jako první úplně v září zkoušená z tohoto ostrova. Aha. Při zeměpise ještě si vybavuju pana učitele.
Co jste tak dostala?
Zárubová. Ne, já jsem zeměpis mě bavil, takže myslím, že to tak byla to je jednička. Ale vy mě raději neskoušejte. Já se těším na to, že jsem moc hezky o tomto čtvrtém největším ostrově na světě popovídáme.
Máme hosty.
Adam Lelek a Madagaskar, to je spojení, které k sobě pasuje, protože Adam navštívil tuto zemi, byl tam víc jak měsíc, 5-6 neděl a opět se tam chystá v příštím týdnu, aby poznal ještě více, jak vypadá tento ostrov zelený a nezelený, když to zjednoduším. Vy jste, předpokládám, přiletěli do hlavního města.
Ano.
Jak se jmenuje hlavní město Madagaskaru?
Hlavní město se jmenuje Antananarivo, místní mu říkají zkráceně Tana.
Tana, to je známější. Jak to tam na vás zapůsobilo? Já jsem se dočetla, že to tam funguje ještě tak jako u nás, dejme tomu před 150 lety.
Je to pravda, my jsme přiletěli do Tany a přeci jenom pár zemí už jsem na světě viděl, tak když ku příkladu třeba jsem přiletěl do Dílí a projížděli jsme mezi dobytkem, tak jsem byl zaskočený. Dnes už mě jen málo co vykolejí. Pravdou je to, že Tana působí strašně chudým dojmem. Strašně chudým dojmem. Faktem je, že jsou tam lidé, kteří mají auta a zrovna v Taně těch aut jezdí veliká spousta. Na druhou stranu ti chudí a oni nemají nic, že žebrají na ulicích, ale co mě dostalo ještě víc, že ta tradice toho původního života je tam hodně silně zachovaná a teď myslím v tom, že nejenom v hlavním městě, ale potom i třeba dál na venkov, ti lidé žijí tak, jak se u nás žilo za středověku a to myslím úplně doslova. Znamená to, že oni nejenom, že chodí ustrojení tak nějak jako v tom, co na sebe naleznou a to, že prostě strojení nebo oblečení slouží k jediné věci a to, aby splnilo svůj účel. O nějaké modě nebo tak nelze mluvit, ale také to, že třeba doprava tam probíhá na tom úplném venkově třeba jenom za pomocí loukoťových povozů nebo povozů s loukoťovými koly, tažených dobytkem a doktor je prostě daleko na venkově a i v některých částech hlavního města není třeba elektrika. To je věc, která mě zaskočila. Po Madagaskaru neexistuje centrální rozvod elektřiny, což v praxi znamená, že pokud je město nebo vesnice, tak když oni se zmůžou, tak si pořídí agregát nebo více agregátů a v rámci toho města si potom navedou ty sloupy z dráty vysokého napětí, ale jinak, že by tam byly elektrárny, které by rozváděly elektřinu, tak ani tohle to tam není.
A vy jste se dostali do nějaké chýše, třeba někde na vesnici nebo i v tom hlavním městě mezi lidi, abyste věděli, jakou pravdu tam žijí?
A v hlavním městě klasické chýše, které by nějak připomínaly náš středověk, když teda nevím, jak to u nás vypadalo za středověk úplně, a se můžu jen domnívat, tak ty tam snad úplně nejsou, stejně tak jako v každém jiném velkém městě jsou nějaké slamy nebo favely, tak ty jsou pochopitelně i tady plné žebrajících chudých dětí, ale co se venkova týče, tak na Madagaskaru je úplně běžné, že jsou vesničky, kde ti lidé žijí v malých chýších postavených, tak jak člověk může vidět například, já nevím, v muzeu doktora Emila Holuba, tady nedaleko uplácaných z bláta, z hlíny, anebo prostě postaveny jenom z nějakých klacíků a stromků a podobně a nemají prostě vůbec nic. Vůbec nic. Na vesnici jeden povoz s loukuťovými koly.
Nějaké ohniště vevnitř.
Nějaké ohniště a oni nemají, řekněme, třeba ani vodu, jo, což je velký problém Madagaskaru. Madagaskar je dnes z více než 70% vykácen. A jedním z důvodů je to, že pochopitelně místní nejenom, že zakládají políčka a vykacují ty lesy z toho důvodu, protože jak si to zemědělství tam neprobíhá, takže by se hnojilo jako u nás, ale vždycky se vezme jenom nějaká část lesa, ta se vypálí dva roky, se tam nějakým způsobem něco pěstuje a pak se jde zase o kus dál.
A to je už spálená země.
A je to spálená země, ale oni také vykacují ty lesy z důvodu toho, že vyrábějí dřevěné uhlí, které potom mění z řidiči kamionů za to, že oni jim dovezou barely s vodou. Což v praxi znamená, že ti lidé jsou tak strašně chudí, že ani takhle základní věci prostě nemají.
Teď přesně mluvíte stejně jako váš kolega cestovatel tady Vladimír Lemberg z Východočeského muzea. On už je několik let, co navštívil Madagaskar. Ano. A už tenkrát si vzpomínám, že jsem byla zklamaná z toho, když jsem v té 7. třídě stála u té tabule a představovala jsem si, jak se tam asi krásně žije, jaká to je nádherná země. A opak je pravdou. Ale přece jenom ti lidé tam, kteří s vámi hovořili, připadali vám ustaraní, nešťastní, nebo jak je to s nimi?
Vítejtko, jste řekla, že opak je pravdou a ono to je strašně relativní tohleto. Já osobně po těch mnoha letech, které trávím na cestách po často velmi chudých zemích, tak jsem si uvědomil a dnes a denně si uvědomuji jednu věc, že kvalita lidského života a hlavně spokojenost by se měla řídit a ve většině případů se řídí tím, jak ti lidé jsou vnitřně opravdu šťastní. Jasně, my tady máme na hezký život měřítko. Dokážeme rozpoznat, co znamená mít se dobře a mít se špatně. Ale vězte, že v chudých zemích to měřítko je postavené úplně nějak jinak. A úplně jinak i v těch věcech, které nám mohou připadat jaksi velmi zvláštní a nesrozumitelné. Například na Madagaskaru je velmi vysoká dětská úmrtnost. Do 5 let, tuším, zemře, nechci střelit to číslo, ale 15-20% dětí se nedožije 5. roku života. To znamená, že v mnoha rodinách, kde mají třeba 8 dětí, tak třeba 4 dětím zemřou, což pro nás je prostě strašlivé a nepředstavitelné. Na druhou stranu, ti Malgaši s vědomím tohohle z toho žijí. Oni jsou na to zvyklí, vždycky to tak bylo. Nějakou dobu to tak ještě bude. A oni se na to dokáží povznést. A oni, aspoň já mám pocit, v mnoha ohledech žijí ten život fakt mnohem spokojeněji. Protože se prostě tak bláznivě, bláhově, pořád za ničím neženou, tak jak to děláme my.
No, mluvíte mi z duše. Kdybyste se chtěli našeho hosta na cokoliv zeptat, vážení posluchači, máte tu možnost, o Madagaskaru ví poměrně dost, protože tam byl. Můžete se ho ptát na čísle 466 500 616 nebo 725 500 600.
Máme hosty.
Cestovatelem Adamem Lelkem jsme teď nakoukli do mapy Madagaskaru. Jak jsem řekla, ten ostrov je moc hezký, takový prostě přívětivý, mě přijde tvarem na první pohled. Je tam hodně nížin, uprostřed jsou hory zhruba tak 1500 asi metrů nad mořem. Počet obyvatel kolem 20 milionů. Jak je to s náboženstvím?
A co se náboženství týče, tak téměř polovina obyvatel Madagaskaru je už úspěšně převrácena na naše západní a východní náboženství. To znamená, je tam někde téměř 50% křesťanů. A jsou tam pochopitelně i muslimové, úplně minimální menšina nějakých buddhistů, ale ty by člověk spočítal na prstech jedné ruky. A jinak stále polovina Malgašů stále jsou animisté, to znamená, že věří na takové ty lesní duchy a mají v každé oblasti své vlastní bohy a podobně.
A to se mi líbí. Já jsem tady říkala už našim posluchačům kolem 9. hodiny, že Madagaskar je tajemný v tom, že jsou tam oblasti, která jsou pro mnohé lidi tabu, že je to opravdu plné takové pro nás nepochopitelné energie. Dostal jste se někam tam, kam, o čem mluvím?
A to se není možný být na Madagaskaru a s těmito věci se nesetkat, protože tabu, nebo Malgaši tomu říkají fády, je tam spousta věcí, která je tabu pro místní a člověk se s tím setkává dnes a denně, na každém kroku. Oni pro všechno mají své pověry, pro všechno mají svá pravidla, která vycházejí z, řekněme třeba, z nápadů šamana, který to má v noci vidění a určí pravidlo pro to, co v následujícím období se může a co se nesmí. A ta pravidla jsou velmi striktně těmi domorodci dodržována, protože oni věří, že pokud by je porušili, takže se jim stane něco špatného a jsou velmi, velmi pověrčiví. Dokonce, jak jsem mluvil o tom animismu, já jsem se na jihu Madagaskaru v Národním parku Cimano Pečoa, když jsme jeli na takové jedno vyhlídkové místo s naším průvodcem, protože to je jedno z pravidel na Madagaskaru, člověk, když chce navštívit Národní park, vždycky musí mít místního akreditovaného průvodce.
Tak pro ně to je taky druh obživy, jeden z mála.
Samozřejmě. A tak jsme jeli na jedno takové vyhlídkové místo a když jsme se skrz malou vesničku vraceli zpátky takovou prašnou cestou, tak uprostřed té cesty byly naházené klacky, stal tam jeden domorodec, tak jsem zastavil. Náš průvodce vylezl a začal oslovovat pane prezidente, tak jsem se ptal, jako co se děje. Říkal jsem, že on to byl spíš takovej trochu bezdomáč, že by působil dojmem prezidenta Madagaskaru, přesto mi to nedalo. A zeptal jsem se, co že to je za prezidenta, tak mi bylo sděleno, že to je prezident místní vesnice, který rozhodl, že přes jejich vesnici nesmíme projet, protože jejich vesnici okupují démoni a že bychom porušili prostě jejich tabu a že jediná šance, která je prostě, že zasedne nějaká rada a rozhodne, co s námi bude dál. Bylo to odpoledne o 14:30 nebo ve 3:00. My jsme potřebovali, pospíchali jsme, protože jsme chtěli dojet na místo, kde jsme měli v plánu, že budeme ubytování.
A předpokládám, že jinou cestou to nešlo,
jinou
protože tam žádná není.
To nešlo, protože tam jiná... No ono, zapomeňme na to, že jsem řekl slovo cesta. Ona to nebyla cesta, my jsme jeli prostě prachem po písku a tak nějak jsme prokličkovávali, kudy to šlo, to o cestě nelze mluvit. A pochopitelně jeli jsme tedy do té vesničky, která byla vzdálena několik set metrů, tam se skutečně sesedla rada starších. Hlavní slovo, jak jsem pochopil, tak měla prezidentova manželka, která vedla jedinou malou, jaksi z cihel vystavěnou a krásně pomalovanou budovu, což, jak se ukázalo, byla místní nálevna. A všichni byli totálně KO, že jo. Všichni měli tak 4 promile pod čepicej, ale jak nám bylo sděleno, po půl hodině vyjednávání, kdy náš průvodce vedl debatu s nimi, co tedy, jak s námi dál bude, tak přišel celý vyděšený a říká, že neví, co má dělat, protože starostova manželka je posedlá duchem Národního parku, který se v ní usídlil. A že když s ním mluví, takže neví, jestli s ním mluví ta paní, anebo jestli s ním mluví ten duch toho Národního parku. A že vlastně se to tak jako v ní hádá a že teď vlastně neví, já jsem mu říkal, že to je démon alkohol, že to s duchem Národního parku mnoho společného nemá, ale to jaksi slyšet nechtěl.
Tak to tak, nemůžete jim nic takového v tu chvíli, že to...
To nejde, neberou. To nejde, oni pak už chtěli být agresivní a my jsme pochopitelně vždycky se do mrce snažíme respektovat, ale ono, když má 5 promile pod čepicí, tak to není úplně snadný. Tak nakonec jsme jim přidali na to, aby měli na dalšího démona. Posadili jsme do auta našeho průvodce a projeli jsme, no. Ale nemyslím si, že tohle by byl nějaký zásadní problém na Madagaskaru, že by se místní lidé spíjeli. Spíš jenom mě na tom zaujalo to, že vyděšený náš průvodce říkal, že neví, jestli mluví s paní prezidentovou anebo s duchem Národního parku.
A když jste mluvila o tom alkoholu, co se tam pije? Je tam něco, tedy my tady můžeme mluvit, že o alkoholu i o tvrdém klidu. Tak je tam něco oblíbeného?
Řekl bych, že tam jsou dva oblíbené nápoje. Tím jedním je takové skvašené palmové víno, kokosové víno, palmové víno, a tím druhým je nesmírně oblíbený a malgašský rum. Víno jsem tedy nechutnal, ale malgašský rum jsem měl příležitost ochutnat několikrát a musím říct, že si zadá s rumem karibským, je fakt výborný.
A dostane se i tady na trh do Evropy?
Ne.
Nic takového.
Nevím, jestli o malgaši vyváží vůbec někam, každopádně k nám ne. A její cenové přívětivý, já si myslím, že sedmička téhle z té dobroty vyšla tak přepuštu asi na 70 korun.
No vidíte, od ducha Národního parku jsme se dostali k rumu. Za chvíli pokročíme dál.
Máme hosty.
Už tady máme také dotaz od posluchače Mojmíra ze Svitav. Až budeme hovořit o zvířatech, tak se k tomu jistě dostaneme, ale ještě předtím bych se chtěla zeptat na ty cesty, protože vy jste říkal, že prostředkem Madagaskaru vede jedna asfaltka a to je jediná tam na celém ostrově.
Vím pár nějakých proužků asfaltů. Města, některá jsou vyasfaltovaná a ještě na severovýchodním pobřeží je asi 170 km dlouhá asfaltka, tak de facto na Madagaskaru není žádná jiná asfaltová silnice.
To znamená, že jste se opravdu brodili kolikrát třeba i bahnem nebo tím pískem?
No. Bylo to strašně náročné v mnoha místech. V období dešťů je Madagaskar obecně neprůjezdný. Respektive některá místa dostupná jsou, ale za nesmírně obtížných podmínek. Jednou věcí jsou cesty jako takové, které jsou strašlivé, a druhou věcí problém je ještě v tom, že velmi často ty silnice protínají říční brody, kde člověk je odkázaný na nějakou loďku, která ho přiveze z břehu na břeh, které prostě úplně nefungují. Takže ta doprava tam je opravdu velmi obtížná. My jsme jednu takovou těžkou cestu absolvovali na severu ostrova z vesničky nebo z městečka Ambilobe do města Voemar, což je silnice dlouhá asi 165 kilometrů. Jeli jsme to velmi úspěšně pouhých 18 hodin, a když jsme tam dojeli, tak jsme potkali jednoho Francouze, který v téhle oblasti na pobřeží, kde se shodou okolností pěstuje vanilka. On tam má firmu na vanilku, tak říkal, že jeho kolega před pár dny tu cestu jel 3 dny. Protože prostě stane se, že před vámi zapadne nákladák a vy se dál nehnete. Mm-hmm. A tak se prostě u cesty udlá ohníček, dva dny sedíte u ohníčku, čekáte, až ten nákladák někdo vyprostí a potom jedete. Je to ten nejhorší tankodrom, jaký si člověk dovede představit. Někdy se mi stalo, že jsem musel vjet s autem do takové hloubky, že mi voda cákla přes čelní sklo, nebo jakoby měl jsem zatopenou celou kapotu, ať jsem tedy neměl sání, tak vždycky jsem musel být hodně rychlý, abych to auto úplně neutopil, nebo že člověk pošle do půlky výše auta auto celý do bahna a to prostě potom... Naštěstí i tyhle cesty jsou poměrně frekventované, alespoň tedy tam, co jsme byli my. Takže když si člověk na chvíli někde sedne a počká, tak ono se po čase vyloupne nějakém automístní a ti většinou se skáčou a pomohou.
No ale to mi řekněte, turismus vzkvétá tam nebo ne? Jezdí tam málo turistů právě kvůli tomu, že je to tam takové obtížné s tím cestováním a s hygienou a tak dále?
Do doby nedávné řekl bych, že byl Madagaskar ještě turisticky téměř nepolíbený. V posledních letech začal být hodně navštěvovaný většinou biology a lidmi, kteří se hodně zajímaví právě díky tomu, že ten Madagaskar je hodně unikátní, tak spousta biologů a milovníků přírody tam začala jezdit. V dnešní době bych řekl, že Madagaskar začíná být čím dál víc turisticky navštěvovaný, ale nemyslím si, že by se jednalo o nějakou zásadně masivní turistiku. Hlavně tedy ne v těch jakoby odlehlých oblastech. Ono, Madagaskar má jednu výhodu, že tam je poměrně dobře rozšířená letecká doprava, takže do spousty měst člověk za pomocí společnosti Air Madagaskar, což je, řekl bych, celkem dobrá letecká společnost, se dostane do různých vzdálených oblastí, tak díky tomu tyto oblasti jsou turisticky objevované, ale jinak takhle ta zapadlá místa moc ne.
Tak raději než po silnici letadlem. Ale abychom se dostali k těm zvířatům, měli jste také tu čest přivítat třeba ve stanu, když jste museli spát ve stanu, nějaké zvířátko?
A tak ve stanu zrovna ne, ale pochopitelně se zvířaty se člověk na Madagaskaru potkává, i když ne tak často, jak by si asi dovedl představit. Protože, jak jsem zmínil, Madagaskar je z více než 70% vykácený. A to je to smutné, že spoustě živočichů, jak si je systematicky likvidováno jejich přirozené životní prostředí. Takže oni dnes velmi často žijí jen na takových malých ostrůvcích, lesních, řekněme. Takže člověk, když se s těmi zvířaty chce setkat nějak jakože konkrétněji, tak často musí navštívit právě ty národní parky.
My právě se díváme na malinkého chameleona, kterého jste zachytili na nějakém stromě. Aha. Těch tam je dost?
Chameleonu tam je dost, jo. To je pravda, že těch tam žije velká spousta. Žijí člověk třeba, když jede někde po cestě, tak velmi často se mu stane, že musí zabrzdit, protože napříč cestou velmi majestátním a takovým kolíbavým způsobem prochází chameleon.
A to jste taky říkal teď během písničky, to bychom mohli posluchačům povědět, že v těch vesnicích mají třeba chameleona jeden druh, který je posvátný a kterého se všichni bojí.
No ono se to váže k těm věcem, které jsou fády, tedy které jsou tabu. Já bych řekl, že snad každé zvíře na Madagaskaru, ostatně jako každá řeka, každý les, jsou opředený mnoha tajemstvími a nejinak je tomu i s chameleony. Existuje k příkladu jedna z místních pověr, která říká, že když jeden druh chameleona vstoupí do vesnice, takže je to tedy napováženou, znamená to, že prostě bozy seslali právě tady tohohle z toho démona, jaksi vtěleného do chameleona, který nese něco špatného do té vesnice, takže se všichni klidně modlí a dělají různé rituály, aby nebezpečí zažehnali, ale nedej bože, když se tento druh dostane náčelníkovi do jeho chýše, tak to pro vesnici znamená, že prostě zásadní neštěstí je neodvratitelné a oni se každý si zabalí ten svůj balíček věcí a celou vesnici opustí a jdou založit vesnici několik kilometrů nebo desítek kilometrů jinam, protože věří, že ten chameleon jim přinesl tak velkou smůlu, tak velké neštěstí, nemoce, smrti, že prostě se toto místo musí okamžitě opustit.
A věří asi tak silně, že by se to mohlo i stát.
Já jsem o tom přesvědčen.
No, raději od těch duchů pojďme k lemurovi kata. To je taková opička pěkná. Máte jich tady taky několik na potkách. Poloopice. Jsou ochočené?
No, samozřejmě, že jsou místa, kde žijí ochočení lemuři. Já jsem tato místa zatím nenavštívil, četl jsem o nich, nebo zatím, ani se je navštívit nechystám, ale tak to víte, jsou to přeci jenom, sice poloopice jsou o něco méně inteligentní než opice, přesto jsou dostatečně inteligentní na to, aby věděli, že tam, kde se vyloupnou turisti, kteří to zašustí pytlíkem sídlem, takže tam se bude konat nějaká hostina, takže oni se tady na to naučí. Ale pravdou je to, že pokud je člověk navštíví v národních parcích, a ne třeba v zoologické zahradě v Taně, tak tam já jsem se nesetkal s tím, že by byli ochočení.
A kouká na mě náravně chytře tady na vašem snímku lemurkata. A dotaz ještě od pana posluchače. On se ptá na šelmu fosa, že kromě lemurů by ho zajímala právě tato šelmička. Co je to přesně za zvíře? Máte s nimi nějaké zkušenosti? Viděl jsem je v nějaké zoo a připadají mi docela roztomilé.
A fosy jsou skutečně roztomilé, působí roztomilým dojmem. Já sám osobně během mé první cesty jsem se s fosou zatím nesetkal, ale proto, protože jsme dělali lokality, kde fosa nežije. Ale obecně o fosách vím to, že to jsou jedny z mála jakoby dravých zvířat, kteří na Madagaskaru žijí. Jsou to takové, ona působí dojmem lišky. A zvířátka jsou to nesmírně roztomilá, fosy jsou poměrně malé, člověk by si představoval. A vy jste o tom mluvila, když jste upoutávala náš dnešní dopolední pořad, že Madagaskar je naprosto odlišný od Afriky, kde žije spousta šelem a spousta predátorů. Na Madagaskaru tomu tak není. Tam právě jedním z mála predátorů jenom tady tahleta fosa.
Tak možná ti domorodci, že si to tam tak vymodlili, aby jim tam duchové žádné šelmy a jedovaté hady nedávali.
No, já si myslím, že jaksi geologové proto mají trošku jinou teorii, ale možná to je tak, jak říkáte vy.
Máme hosty.
S Adamem Lelkem jsme si toho pověděli teď tolik, že nevím, za který cíp toho to mám uchopit. Povídáme si tady o Madagaskaru, o ostrově, kde je spoustu věcí fády, oni říkají fády, čili tabu. A žijí v podstatě takový všední den, ale pro nás Evropany asi nepředstavitelné dodržovat všechny ty jejich rituály, o kterých jste tady hovořil. Hmm. To je to, co vás nejvíc zaujalo na tom životě na ostrově?
Co se domorodců týče, tak asi jo. Protože pravdu jedna věc, já jsem se s rituály setkal s candomblé v Salvadoru, v Brazílii, v Africe, na spoustě míst po celém světě, ale nikde ty rituální věci nebyly tak každodenním chlebem, jako jsou u domorodců na Madagaskaru. Protože oni skutečně těch věcí, které můžou, nebo které nesmí, anebo musí, mají obrovskou spoustu rituálních věcí, které dodržují jednou za čas. A příkladem může být ku příkladu pořební ceremonie Famadihana.
Ano, může být.
Je to obřad typu, kde když...
Famadihana,
přesně tak. Když je neboštík nějakou dobu po smrti, leží ty jeho ostatky v té zemi, v té hrbce, tak rodina se rozhodne, nebo oni se rozhodnou na základě toho, že mají nějaký sen, kdy ve snu jim něco vnukne, že by pro neboštíka měli tento obřad vykonat. V praxi to vypadá tak. Já jsem se s tím ve dvou případech setkal, dokonce jsme ho i natočili. V praxi to vypadá tak, že oni jdou na hřbitov nebo na místo, na to pohřebiště, kde jsou různí neboštíci pochování. Přijdou tomu neboštíkovi, řeknou mu, že tedy na něm bude vykonaná famadihána, ať se připraví. Zároveň ale obejdou ty ostatní, kterýmž to se omluví, že tentokrát ani ještě nedošlo, ale že ta chvíle pochopitelně včas přijde. V daný den uspořádají velkou oslavu, kde pochopitelně nesmí chybět kořálka. Neboštíka vykopou. A je jedno, v jakém je stádiu rozkladu. Může to být třeba 4-5 měsíců zahrabaná mrtvola, takže ten neboštík prostě furt působí dojmem celkem čerstvé mrtvolky. Vyndají ho z té hrbky, donesou ho do vesnice, tam mu ukáží, jak tedy si rodina dneska žije, ukáží, jak vyrostly děti, pronesou ho vesnicí, co je nového, co se událo, co starost, takže postavili novou chýši a že teď je tedy období sucha, zase, že nemají co pít a tyhle ty věci. Dokonce oni ho vozí po příbuzných, takže se dřív stávalo, že přišli na letiště a chtěli koupit této mrtvolce letenku s tím, že neboštíka si posadí, protože pochopitelně ho nedají do nějakého hliníku, do podpaluby, ale posadí si ho vedle sebe na letadlo. existují, ještě jsem slyšel vyprávět, že na některých malých letištích jsou nápisy zákaz vození mrtvou letadlem. Provezou ho prostě po vesnicích, kde to ten neboštík znal, a potom ho
uloží
zpátky, převléknou, uloží zpátky do té hrobky.
Ono by to stačilo, snad možná, že se třeba k tomu postupně dostanou v mysli. To by bylo asi příjemnější možná, ale tak co pro ně? Oni
tradice.
Jsou na to zvyklí,
to
my ne, my tam v podstatě nemáme vůbec do toho,
víte,
co mluvit.
To je právě ono. My bychom se měli oprostit o ten náš v úzovkách civilizovaný pohled na svět. Protože ten náš pohled na svět je to, co jim ty tradice ničí. A co ten svět z toho krásného pestrobarvného dělá víc a víc černobílejším a černobílejším. Protože my těm domorodcům ukazujeme, jak vypadá to pravé štěstí, protože oni vidí, že my máme, co oni nemají. A oni potom mají touhu tyto věci získat. A oni vidí, že my famadihánu neděláme. Tak jednoho dne se pravděpodobně, a já doufám, že se toho nedožiju, na Madagaskaru stane to, že se i tyto obřady přestanou vykonávat. Ale až ta situace nastane, tak to bude strašná škoda. Protože takových tradic a rituálů z tohoto světa zmizela strašná spousta. A bohužel strašná spousta ještě zmizí.
Nešťastná globalizace. Vy to vidíte sám na těch vašich cestách. Říkal jste během 10 let, zhruba 4 roky, že jste byl na cestě, na světě, ve světě, různě.
Ano.
Tak já věřím, že se ozvete dřív o něco. Teď jsme měli docela dlouhou pauzu, protože to povídání je velmi zajímavé a hodně štěstí na Madagaskaru v příštím týdnu.
Děkuju za přání. Já bych vám, Jitko, i všem posluchačům dnešního pořadu Máme hosty moc popřál, aby každý z vás jste, anebo jsme v sobě našli to naše pravé vnitřní štěstí.
Díky.